Γεια σου! Είμαι η Αργυρό Μαρία Βενιό, διπλωματούχος εκπαιδεύτρια, σύμβουλος ψυχολογίας και συμπεριφοράς σκύλων με εξειδίκευση στα θέματα της βόλτας. Από το 2014 εκπαιδεύω χωρίς χρήση βίας, έχοντας βοηθήσει εκατοντάδες οικογένειες να έχουν μια αρμονική συμβίωση με τους τετράποδους φίλους τους. Μαζί θα μάθουμε να μιλάμε σκυλίσια. Αγαπημένη μου σκυλογονιέ, δεν άνοιξε η γη και με κατάπιε. Επιτέλους, καταφέρνω μετά από τόσους μήνες να ηχογραφήσω ένα καινούριο επεισόδιο για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Όπως θα δεις και στο site μου, το οποίο παρεπιπτόντως έχει καινούργια εμφάνιση και ανυπομονώ να μου πεις τη γνώμη σου για τα νέα χρώματα, γράφω ότι έχω εξειδίκευση στα θέματα της βόλτας. Σήμερα θα αναλύσουμε λοιπόν κάποια από τα θέματα που συναντάω συχνότερα σε σκυλάκια που δεν τα πάνε πάρα πολύ καλά με τη βόλτα τους. Μπορεί να είναι τέλεια μέσα στο σπίτι, αλλά αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα εκεί δαιμόνες τους όταν πρόκειται να τα βγάλουν βόλτα. Ποια είναι λοιπόν αυτά τα θέματα της βόλτας και τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τους σκύλους μας να... Εσύ δηλαδή, τέλος πάντων, τον δικό σου ή αν έχεις περισσότερους, τους σκύλους σου, να τα ξεπεράσουν και να συνεργάζονται καλύτερα μαζί σου. Για πάμε να δούμε. Το πρώτο και κύριο θέμα και πρόβλημα το οποίο θα αναλύσουμε είναι το τράβηγμα. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε και για την αντιδραστικότητα, την επιθετικότητα, τις φοβίες και την έλλειψη συγκέντρωσης. Πάμε να δούμε όμως το τράβηγμα. Τι είναι αυτό που κάνει έναν σκύλο να τραβάει και πώς μπορούμε να τον βοηθήσουμε να το λύσει. Ο κύριος λόγος που τραβάει ένα σκύλος συνήθως είναι για να πάει να μυρίσει κάτι το οποίο του προκαλεί εντύπωση. Υπάρχουν λοιπόν σκύλοι που τραβάνε καθ' όλη τη διάρκεια, που είναι πάρα πολύ ενθουσιώδεις, αλλά κάποιοι που έχουν ένα μεν ενέργεια, αλλά όχι πάρα πολύ, μπορεί να τραβάνε σε σημεία που θέλουν να μυρίσουν. Αυτό συμβαίνει διότι όταν ήταν μικρότεροι ίσως, ή και όταν, αν τον έχεις υιοθετήσει τον σκυλάκο σου λίγο μεγαλύτερο, που μπράβο σου να τον έχεις υιοθετήσει από φιλοζωική ενήλικο, έχουν μάθει ότι για να μυρίσουν αυτό που θέλουν, πρέπει να πάμε τραβώντας. Είναι αυτό το οποίο γνώρισαν, ιδιαίτερα εάν αυτό το έκανες όταν ήταν κουτάβια, δηλαδή έλεγες, έλα μωρέ, εντάξει, χαριτωμένο είναι, να το πάω να μυρίσει για να μην το τραβήξω, για να μην πνιγεί. Οπότε πήγαινε το κουτάβι προς μια κατεύθυνση και εσύ ακολουθούσες. Οπότε τι έμαθε το κουτάβι και αργότερα ο σκύλος, ότι όταν θέλω να μυρίσω κάτι, τραβάω για να πάω προς εκεί. Τραβάω για να πάω βόλτα, τραβάω για να δω όλον αυτόν τον κόσμο που ανοίγεται μπροστά μου μετά από 12 ώρες που έχω να βγω βόλτα, 10-12 ώρες που έχω να βγω βόλτα και πρέπει να τα μυρίσω και να τα εξερευνήσω όλα. Βάζω δύναμη, ο άνθρωπος ακολουθεί, άρα μάλλον έτσι λειτουργεί και πηγαίνουμε βόλτα. Τι δεν πρέπει να κάνει στο τράβηγμα? Δεν έχει κανένα νόημα να τιμωρήσεις το σκύλο σου που τραβάει, διότι δεν του διδάσκεις τι θέλεις να κάνει. Του δημιουργείς απλά με ένα τράβηγμα ή με ένα πνίξιμο, εάν φοράς κολάρο ή ακόμα χειρότερα πνίχτη, του δημιουργείς μία δυσάρεστη εμπειρία, δεν του διδάσκεις τι θέλεις να κάνει, του διδάσκεις μόνο το τι δεν του επιτρέπεις να κάνει, ουσιαστικά απειλώντας τον, δηλαδή κάτσε δίπλα μου ή μην τραβήξεις αλλιώς θα φας τη διόρθωση, θα σε τραβήξω από το λαιμό κτλ. Και όπως θα έχεις παρατηρήσει ίσως, σε πάρα πολλούς σκύλους, ακόμα και ο πνίχτης ή και ο πνίχτης με καρφιά ακόμα, τον οποίο εννοείται ότι ποτέ δεν προτείνω, είπαμε ότι είμαι εκπαιδεύτρια σκύλων χωρίς βία, δεν τους σταματάνε επειδή έχουν τόσο μεγάλο ενθουσιασμό και το έχω δει πάρα πολλές φορές όταν πηγαίνω σε σπίτια σε πρώτο μάθημα και οι σκύλοι έχουν πνίχτη, που φυσικά με τα μαθήματα τον αφαιρούμε. Και από το πρώτο μάθημα κιόλας, αλλιώς δεν συνεχίζω τα μαθήματα, αν κάποιος δεν βγάλει τον πνίχτη από το σκύλο. Αυτό που βλέπω είναι ότι ο σκύλος θέλει τόσο πολύ να προχωρήσει, έχει μάθει τόσο πολύ αυτό που ανέφερα ήδη, ότι έτσι πάμε βόλτα, που πνίχτης δεν τον σταματάει, παρά μόνο του κάνει ζημιά σε όλους τους αδένες, τραχεία, τα αγγεία και όλα όσα υπάρχουν, τα ευαίσθητα αυτά όργανα του λαιμού, χωρίς αυτό να τον σταματάει από το τράβηγμα. Οπότε θέλουμε ουσιαστικά να μάθουμε στο σκύλο το τι να κάνει, το πώς να συνεργάζεται και το ότι για να πάμε να μυρίσουμε και να γνωρίσουμε όλα αυτά τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα ερεθίσματα της βόλτας και όλες αυτές τις μυρωδιές που βρίσκουμε κάτω, πρέπει να πάμε μαζί και να περπατάμε ήρεμα. Άμα δεν περπατάμε ήρεμα, δεν προχωράμε. Είναι κάτι το οποίο άθελά σας μπορεί να το έχετε χτίσει, όχι μπορεί, το έχετε χτίσει, είτε επειδή δεν είχατε τον χρόνο να ασχοληθείτε, είτε επειδή δεν το είχατε σκεφτεί, είτε επειδή δοκιμάσατε με λιχουδιές μία φορά, αλλά ο σκύλος σας δεν τις έπαιρνε, οπότε απογοητευτήκατε και είπατε, α, εντάξει, δεν μαθαίνει, ας τον έτσι να τραβάει. Το πρώτο πράγμα το οποίο θα έλεγα ότι πρέπει να γίνει σε μία τέτοια περίπτωση, είναι να μπορέσει ο σκύλος να συνεργαστεί και να βρει κάτι ενδιαφέρον σε εσένα, στον κηδεμόνα. Αν όλα τα ενδιαφέροντα πράγματα είναι μακριά από εσένα, ο σκύλος σου δεν θα έχει κανένα λόγο να είναι κοντά σου και να συμμετέχει σε κάτι ευχάριστο μαζί σου. Θα είναι πάντα όλα μακριά από εσένα, οπότε τι θα κάνει ο σκύλος, θα σε τραβήξει για να πάει να τα φτάσει. Πώς αποκτάμε αξία για τον σκύλο, σίγουρα όχι τιμωρώντας τον, αλλά παίζοντας, δημιουργώντας του θετικούς συσχετισμούς και με συνεργασία. Θέλουμε δηλαδή να του δείξουμε τι να κάνει, πώς μπορούμε να έχουμε μία ευχάριστη βόλτα μαζί. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι το ακριβώς αντίθετο από το να τον τραβάς και να τον διορθώνεις. Φαντάσου να θέλεις να πεινάς πάρα πολύ. Ας το πάρουμε με πείνα, να πεινάς πάρα πολύ. Και να θέλεις να φας. Και να σου λέει το ένστικτό σου, το σώμα σου, τα πάντα, ότι πω από εκεί πέρα είναι το αγαπημένο μου φαγητό και εγώ θέλω να το φάω, έχω να φάω 24 ώρες πεθαίνω της πείνας. Και άμα πας να κάνεις μερικά βήματα για να φτάσεις στο φαγητό, κάποιος να σε τραβάει από το λαιμό. Θα σου δημιουργήσει τεράστιο άγχος, δεν θα καταλάβεις γιατί, δεν θα καταλάβεις τι πρέπει να κάνεις προκειμένου να πάρεις το φαγητό, ούτε δεν θα έχεις μάθει τίποτα. Απλά θα κάθεις εκεί, θα κοιτάς το φαγητό, θα έχεις αγχωθεί και δεν θα ξέρεις τι να κάνεις. Φαντάσου το κάπως έτσι. Στο τράβηγμα λοιπόν έχουμε διάφορες μεθόδους που μπορούμε να δουλέψουμε το να συνεργάζεται ο σκύλος μαζί μας και φυσικά αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τις λιχουδιές. Σίγουρα όμως χρειάζεται να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε από ένα ευκολότερο περιβάλλον όπως τα περισσότερα συνθήματα και συμπεριφορές και μετά να περάσουμε στο πιο δύσκολο κομμάτι του να βγούμε έξω μαζί με το σκύλο μας και παρόλα αυτά να μένει δίπλα μας και να περπατάει ήρεμα. Και φυσικά, σίγουρα δεν θέλουμε ο σκύλος να είναι ρομποτάκι ακριβώς δίπλα στο πόδι μας. Αυτό ξέχασέ το. Δεν υπάρχει, δεν είναι βόλτα αυτό το πράγμα για το σκύλο. Ο σκύλος πρέπει να μυρίζει, να εξερευνεί, να γνωρίζει άλλους σκύλους εάν του αρέσουν, ερεθίσματα, μυρωδιές. Διότι έχει αποδεχθεί και επιστημονικά ότι όταν ο σκύλος μυρίζει και του δίνουμε χρόνο να μυρίσει, μειώνονται οι παλμοί της καρδιάς του, η αρτηριακή του πίεση, το άγχος του, κάνει καλό στην υγεία του. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για το επόμενο θέμα, το οποίο είναι η αντιδραστικότητα. Τι εννοώ όταν λέω αντιδραστικότητα? Σίγουρα δεν εννοώ να λες το σκύλο σου μη και αυτός να σου αντιμιλάει. Αυτό δεν είναι αντιδραστικότητα. Αντιδραστικότητα σε ένα ερέθισμα είναι όταν ο σκύλος σου δει μία γάτα ή ένα σκύλο ή έναν περαστικό, ένα αμάξι, ένα μηχανάκι και συμπεριφερθεί με έναν τρόπο που σε εμάς μπορεί να φαίνεται σαν υστερία ίσως. Γαυγίζει και προσπαθεί να δημιουργήσει μία απόσταση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εάν φτάσει στο ερέθισμα θα είναι επιθετικός, έτσι. Η αντιδραστικότητα βέβαια είναι κάτι το οποίο δηλώνει ανασφάλεια, που πολλές φορές η ανασφάλεια είναι και η ρίζα της επιθετικότητας, οπότε κάποιες φορές η αντιδραστικότητα οδηγεί σε επιθετικότητα. Αλλά δεν είναι πάντα η αντιδραστικότητα επιθετικότητα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εάν ο σκύλος μας φοβάται και έχει μια τέτοια αντίδραση, πρέπει να τον πάμε κοντά. Θέλουμε πάντα να δουλεύουμε τον σκύλο εκεί που νιώθει άνετα. Να κάνει τον θετικό συσχετισμό, ότι δηλαδή αυτό που βλέπει και που υπό άλλες συνθήκες θα το γάβιζε ώστε να δημιουργήσει απόσταση, είναι κάτι το οποίο του φέρνει θετικά αποτελέσματα. Πρέπει σίγουρα, και αυτό ισχύει και για την επιθετικότητα και για την αντιδραστικότητα, να εμπιστευτεί ότι μπορούμε να χειριστούμε μια κατάσταση, άρα εάν εκεί που ο σκύλος θέλει να απομακρυνθεί και γι' αυτό το λόγο γαυγίζει, εμείς τον πάμε πιο κοντά, σίγουρα, δεν θα μας εμπιστεύεται και θα γαυγίζει ακόμα περισσότερο. Γιατί εάν εκείνος προσπαθεί να δημιουργήσει απόσταση Και εμείς δεν το καταλαβαίνουμε αυτό και τον πάμε πιο κοντά, ακόμα και αν εκείνος τραβάει, έτσι, και τραβάει να πάει προς τα εκεί. Αυτό στη γλώσσα του σώματος του σκύλου είναι απειλή, δηλαδή έρχομαι προς τα εσένα και εσύ άμα θέλεις να τρομάξεις κάποιον, μπορεί να κάνεις κάποια απότομη κίνηση προς το μέρος του. Αυτό δεν σημαίνει ότι θες να πας προς τα εκεί. Παράδειγμα, πολύ καλό παράδειγμα. Κάποια στιγμή ήταν αργά τη νύχτα και κάποιος που δεν θυμόμουν ότι τον περιμένω, άρχισε να χαρχαλάει την πόρτα με τα κλειδιά, έτσι. Το πρώτο μου πράγμα σαν ένστικτο ήταν να πάω να κοπανίσω την πόρτα και να αρχίσω να φωνάζω, γιατί νόμιζα ότι προσπαθούσε κλέφτης να μπει μέσα. Αυτό δεν σήμαινε ότι, πάρα πολύ καλό παράδειγμα, δεν σήμαινε ότι θέλω να βρεθώ με τον κλέφτη, αυτόν που νόμιζε ότι με απειλούσε και απειλούσε το σπίτι μου. Κάθε άλλο, ήθελα να τον τρομάξω να φύγει και το έκανα αυτό κάνοντας μία επίθεση και έναν θόρυβο προς τα μπροστά. Ο σκύλος λοιπόν θέλει να δημιουργήσει μία απόσταση. Και εμείς αυτό πρέπει να του δείξουμε ότι το σεβόμαστε και ότι δεν χρειάζεται να το κάνει. Ότι θα φύγουμε, θα δημιουργήσουμε αυτή την απόσταση χωρίς να χρειαστεί να καυγήσει και να του σκοθεί τρίχα και τέλος πάντων να έχει μία αντίδραση έξαλλη. Μπορούμε να δημιουργήσουμε απόσταση και τα σκύλα, μπορούμε να δημιουργήσουμε απόσταση και χωρίς να κάνεις έτσι. Αυτό είναι το πρώτο βήμα, ώστε να νιώσει ο σκύλος μας ότι είμαστε ομάδα και ότι έχουμε και κάτι και ότι προσπαθούμε να τον βοηθήσουμε, έχουμε κάτι να του πούμε και να του δώσουμε σε αυτή τη σχέση. Όχι ότι εγώ δεν σε ακούω και σε πλησιάζω. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε ένα σκύλος ο οποίος έχει μία τέτοια αντίδραση λόγω ανασφάλειας, λόγω φόβου, λόγω πιο πολύ ανασφάλεια θα το έλεγα, για να το κάνουμε έτσι σαν ομπρελίτσα, να έχει και άλλα πράγματα από κάτω. Θέλουμε πάντα να είναι στο σημείο που παρατηρεί το ερέθισμα, αλλά δεν τσιτώνεται τόσο πολύ ώστε να αντιδράσει. Αυτό ισχύει και με την επιθετικότητα. Δεν θυμάμαι αν έχουμε μιλήσει σε άλλο επεισόδιο γι' αυτό, αλλά έχω σίγουρα μιλήσει γι' αυτό σε ένα άρθρο στο site μου, στο blog του site, στο οποίο εξηγώ το πώς αντιμετωπίζουμε στην εκπαίδευση σκύλων χωρίς βία την επιθετικότητα και τη φοβία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον εγκέφαλο για να μπορεί να κάνει συσχετισμούς, να μην λειτουργεί υπό πίεση και υπό άγχος. Πολλές τραυματικές εμπειρίες τις θυμόμαστε, ακόμα και αν ήμασταν πάρα πολύ μικροί, λόγω του ότι είχαμε πάρα πολύ αυξημένο άγχος και ο εγκέφαλός μας λειτουργούσε διαφορετικά. Όταν έχουμε λοιπόν πάρα πολύ μεγάλο άγχος και δεν μαθαίνουμε με την ορθόδοξη οδό, να το πω, και μπορεί κάτι να το μεγαλοποιήσουμε στο μυαλό μας. Οπότε θέλουμε πάντα ο σκύλος να είναι ήρεμος όταν προσπαθούμε να του διδάξουμε κάτι. Ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί με επιθυμητό από εμάς που είμαστε δάσκαλοι τρόπο όταν ο σκύλος βρίσκεται στο fight or flight mode. Το ή δηλαδή φεύγω ή παλεύω για τη ζωή μου. Το γάβγισμα και το να φεύγει ο σκύλος προς τα μπροστά με έκρηξη είναι μια αντίδραση που φυσικά θέλουμε να αποφύγουμε και καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην γίνεται πάντα, αλλά γι' αυτό το λόγο δεν κάνουμε την εκπαίδευση στη βόλτα. Πάντα όταν πηγαίνω σε μαθήματα, δίνω συγκεκριμένες ασκήσεις για συγκεκριμένες φορές μέσα στην ημέρα που δεν θα είναι στη βόλτα, γιατί στη βόλτα έχει πάει 8 και μισή, θέλουμε στις 9 να είμαστε στο γραφείο, δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε την άσκηση. Κάπως βιαζόμαστε, κάπως λέμε έλα εντάξει μωρέ τώρα, δεν μπορεί να γίνει η άσκηση σωστά και δεν είναι και ο σωστός τρόπος να τη δουλέψουμε, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια και πάλι το μυαλό του σκύλου κουράζεται. Χρειάζεται να κάνουμε όλες τις ασκήσεις και για το τράβηγμα που έλεγα πριν σε μικρά χρονικά διαστήματα, μικρά sessions, από λίγες φορές μέσα στην ημέρα. Δεν θέλουμε να είναι όμως η άσκηση στη βόλτα. Και ένας από τους λόγους είναι το ότι ο σκύλος έχει συνδυάσει ότι με το που βάλω το λουρί και βγω, είναι μια πάρα πολύ συγκεκριμένη διαδικασία και κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Θέλουμε λοιπόν να μάθει ότι όχι, δεν πάμε πάντα βόλτα όταν είμαστε έξω. Έξω μπορεί να κάνουμε και τις ασκήσεις μας, μπορεί να κάνουμε τη συγκέντρωσή μας, κάνουμε κάποια άσκηση για να μπορέσουμε μετά να το περάσουμε αυτό και σε μια μεγαλύτερη διάρκεια βόλτας. Ωραία. Το επόμενο θέμα που θα ήθελα να δούμε, επειδή η επιθετικότητα είναι πολύ παρόμοια με την αντιδραστικότητα σε αυτό το θέμα, το πώς δουλεύετε, δεν θα επεκταθώ περισσότερο. Θα μιλήσω λίγο για τον πανικό και τις φοβίες. Την κροτοφοβία ή κάτι που θα λέγαμε ότι μοιάζει με αγοραφοβία, το να φοβάται ο σκύλος τους ανθρώπους και ακόμα και άλλους σκύλους, έτσι, όταν περνάνε δίπλα του, αλλά και πολλές φορές και κρότους, αυτοκίνητα, θορύβους γενικότερα στη βόλτα. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορείτε να διαβάσετε τη γλώσσα σώματος και στην επιθετικότητα και στην αντιδραστικότητα, αλλά κυρίως στη φοβία, διότι είναι ένα από τα θέματα τα οποία μπορεί να μην μπορούν να δουλευτούν τόσο εύκολα με φαγητό, με λιχουδιές. Και τα υπόλοιπα τρία, εάν δεν έχουμε βρει το σωστό, τη σωστή απόσταση, το σωστό κατόφλι που έλεγα πριν, ότι από αυτό το κατόφλι και μετά ο σκύλος αντιδράει, αν δεν έχουμε βρει το σωστό κατόφλι λοιπόν, για την επιθετικότητα, την αντιδραστικότητα και για το τράβηγμα το οποίο δημιουργείται από ενθουσιασμό, δεν μπορούμε να συγκεντρώσουμε τον σκύλο σε μας και σίγουρα δεν μπορεί να φάει. Το πρώτο πράγμα το οποίο κλείνει όταν έχουμε πολύ μεγάλο άγχος, αυτό ισχύει πιο πολύ για την αντιδραστικότητα και την επιθετικότητα και τη φοβία, όπως τώρα λέμε, είναι το στομάχι. Δεν θέλουμε να φάμε όταν είμαστε πάρα πολύ αγχωμένοι ή φοβισμένοι, σωστά. Και αυτό έχει έναν λόγο έτσι βιολογικό που εξηγείται, αλλά δεν θα το αναλύσω τώρα, επειδή δεν θέλω να γίνει πάρα πολύ μεγάλο το επεισόδιο και σας κουράσω. Φοβία λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πηγαίνουμε με τον χρόνο του σκύλου. Δεν είναι πολύ εύκολο να καταλάβεις σε ποιο ακριβώς σημείο σκύλου σου δεν φοβάται, εάν δεν το παρατηρήσεις πολύ προσεκτικά και αν δεν προσπαθήσεις όντως να αφουγκραστείς το τι νιώθει. Γι' αυτό έλεγα πριν ότι θέλει πάρα πολύ καλή γνώση γλώσσα σώματος. Γιατί ο σκύλος σου μπορεί να ξεκινάει να αγχώνεται και εσύ να μην το έχεις δει από την ώρα που φοράτε το σαμαράκι, από την ώρα που βάζετε παπούτσια σου, από την ώρα που πάτε να καλέσετε το σανσέρ να κατεβείτε κάτω. Είναι σημαντικό λοιπόν να δεις πού ακριβώς ξεκινάει να αγχώνεται για να δουλέψεις και να το χτίσεις σιγά σιγά ακριβώς πριν. Η φοβία είναι κάτι που ο σκύλος μπορεί να το έχει σε όλη του τη ζωή, αλλά μπορείς να το κάνεις πολύ πιο εύκολο, πολύ πιο διαχειρίσιμο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, η μεγαλύτερη μου ευχαρίστηση είναι όταν βλέπω έναν σκύλο που είναι φοβικός, να προσπαθεί να διαχειρίζεται, να διαχειριστεί καταστάσεις, να τον βλέπω ότι όντως προσπαθεί να συμμετέχει σε αυτό που κάνω, στο παιχνίδι που μπορεί να έχω βρει ότι τον βοηθάει. Συνήθως το παιχνίδι είναι κάτι πάρα πολύ, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο εργαλείο. Ή στο να προσπαθεί όντως να ηρεμήσει στο χαλάκι που του έχω ορίσει ότι εδώ πέρα ηρεμούμε, το έχουμε κάνει εξάσκηση από το σπίτι. Όσοι με ακολουθείτε στο Instagram μπορεί να είδατε την ιστορία του Όναρ πρόσφατα που ανέβασα, αν δεν κάνω λάθος χθες, που αυτός ο Όναρ παθαίνει πάρα πολύ μεγάλο πανικό. Είναι ίσως από τα πιο φοβικά σκυλάκια σε βόλτα που έχω δει αυτά τα 8 χρόνια που δουλεύω σε εκπαιδεύτρια σκύλων. Τον πιάνει πραγματικά πανικός όταν βγαίνει έξω. Και ζω με τέτοιο σκύλο επίσης. Η Χάπη έχει επιστραφεί από 3 υιοθεσίες για αυτόν τον λόγο. Αλλά και πάλι δεν ήταν σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο ο Όναρ. Τι κάναμε λοιπόν. Του δείξαμε έναν ορισμένο χώρο, ένα κρεβατάκι, ένα χαλάκι μπορεί να έχετε εσείς. Εγώ προτιμώ το κρεβατάκι γιατί κάπως αγκαλιάζει και το σωματάκι, οπότε αυτό δημιουργεί μια έξτρα ασφάλεια. Του μάθαμε ότι εδώ πέρα χαλαρώνουμε. Υπάρχει τρόπος να διδάξει το σκύλο σου να χαλαρώνει με κάποιο σινιάλο, είτε λεκτικό είτε οπτικό. Εγώ συνήθως χρησιμοποιώ το οπτικό που είναι ορισμένος αυτός χώρος. Και μετά αφού δουλέψαμε και κάποιες άλλες ασκήσεις συμπληρωματικά, πήραμε το κρεβατάκι και το βάλαμε στην είσοδο της πολυκατοικίας που εκείνη που ξεκινάει να τραβάει πάρα πολύ. Δουλέψαμε μέχρι να φτάσουμε εκεί και το σημείο που ξεκινούσε να αγχώνεται. Και τώρα έχουμε προχωρήσει στο ότι βρίσκεται μέσα στην πολυκατοικία και όντως προσπαθεί να διαχειριστεί και να συμμετέχει σε αυτό το οποίο κάνουμε. Μπορεί να μην το καταλαβαίνεις ακριβώς έτσι όπως το λέω αυτή τη στιγμή, αλλά αν έχεις ένα φοβικό σκύλο και έχεις δει τα βήματα που κάνει ή δουλέψεις με αυτόν με κάποιον τρόπο από αυτούς που συζητάω τώρα, θα δεις πώς ακριβώς το εννοώ. Είναι κάτι μαγικό, είναι σαν να βλέπεις θέληση στα μάτια ενός παρετημένου πλάσματος, που δεν μπορώ να σου το εξηγήσω ακριβώς, γιατί ο φόβος είναι κάτι πολύ, πώς να το πω, ριζώνει πάρα πολύ βαθιά. Δεν θέλω να το πάρω πολύ φιλοσοφικά, θα μπορούσα, αλλά δεν είναι η ώρα. Ριζώνει πάρα πολύ βαθιά και όταν ένα σκύλος φοβάται και έχει άγχος καθημερινά, πραγματικά μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία του. Εγώ το βλέπω επειδή ζω με φοβικό σκύλο. Μπορώ δηλαδή να καταλάβω τη διαφορά. Τέλος πάντων, ας μην μακρηγορώ όσον αφορά τη φοβία. Θέλω όμως να καταλήξω σε κάτι πάρα πολύ βασικό. Σε αυτό που σας είπα ότι θα είναι το τέταρτο μας θέμα, που είναι η έλλειψη συγκέντρωσης. Η έλλειψη συγκέντρωσης δεν είναι ακριβώς ένα από τα θέματα της βόλτας, αλλά είναι ίσως η ουσία και η αιτία όλων των προηγούμενων. Η έλλειψη συγκέντρωσης και η έλλειψη εμπιστοσύνης. Από εκεί ξεκινάνε όλα τα θέματα. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε το τράβηγμα, την αντιδραστικότητα, την επιθετικότητα, ακόμα και τη φοβία, αν δεν έχουμε χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης και μια συνεργασία με το ζώο. Η έλλειψη συγκέντρωσης, αν δηλαδή δεν μπορούμε να τραβήξουμε την προσοχή του σκύλου, ούτε για να πάμε το πρώτο βήμα έξω από την πόρτα, φυσικά δεν μπορούμε να διδάξουμε το οτιδήποτε, το δίπλα, το να περνάει κάτι και να μην το γαυγίζει. Ο σκύλος δεν έχει ούτε λόγο να μας παρατηρήσει, να ακούσει αυτό που έχουμε να του πούμε, εντός εισαγωγικών να ακούσει, γιατί όντως του μιλάμε με κάποιον τρόπο, τον οποίο καταλαβαίνει, μπορεί να μην είναι... Να μην καταλαβαίνει 100% τα λόγια μας, αλλά σίγουρα από τις πράξεις μας μπορεί να καταλάβει ότι προσπαθούμε να του μεταλαμπαδεύσουμε, έτσι. Δεν μπορούμε λοιπόν να κάνουμε καμία από τις ασκήσεις, ούτε για φοβία, ούτε για επιθετικότητα, ούτε για τη δραστικότητα, ούτε για το τράβηγμα, εάν δεν μπορεί να συγκεντρωθεί ο σκύλος στην ομάδα μας, στην συνεργασία μας. Στο ότι τώρα εγώ κάτι σου λέω, κάτι προσπαθώ να σου δείξω, άκουμε. Γι' αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να μάθουμε να μιλάμε σκυλίσια. Γι' αυτό το λέω και το ξαναλέω και το χρησιμοποιώ σαν σλόγγαν. Δεν είναι τυχαίο. Ξεκινάνε τα πάντα στην εκπαίδευση από τη σχέση. Γι' αυτό καταλαβαίνετε ότι στην ουσία της όλης εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπάρχει τιμωρία, γιατί η τιμωρία δεν χτίζει σχέση και εμπιστοσύνη. Αντιθέτως, την γκρεμίζει. Δεν θέλουμε να έχουμε έναν σκύλο που είναι υπό την απειλή του πνιξίματος, του τραβήγματος, των φωνών για να κάνει το οτιδήποτε. Στο κάτω-κάτω έχουμε πάρει έναν σκύλο για να περνάμε καλά μαζί του, γιατί θέλουμε να μας αγαπάει, να τον αγαπάμε, να έχουμε ευχάριστες στιγμές. Και ζει πάρα πολύ λίγα χρόνια, παιδιά. Ο σκύλος σου θα ζήσει πάρα πολύ λίγα χρόνια. Δεν ξέρω αν το έχεις συνειδητοποιήσει. Εγώ κάθε μέρα που κοιτάω τα μάτια του ίσκιου, που είναι τώρα 12 χρονών, πραγματικά συγκινούμε και λέω, κοίτα να δεις, μας μένουν μετρημένες μέρες. Δεν θέλω να ακουστώ μακάβρι, αλλά έτσι είναι. Οπότε θέλω ρε γαμώτα να κάνω αυτόν τον κόσμο όσο καλύτερο μπορώ για σένα. Πώς μπορεί ένας λοιπόν τέτοιος κόσμος που εμείς επιλέξαμε να φέρουμε τον σκύλο στη ζωή μας για τον σκύλο να είναι δυσάρεστος εξαιτίας μας. Εάν το σκυλάκι σου έχει κάποιο από τα παραπάνω ή κάποιο άλλο θέμα στη βόλτα, όπως ας πούμε το να τρώει από κάτω, το οποίο δεν το αναλύσαμε σήμερα, γιατί θα κάνω ξεχωριστό επεισόδιο γι' αυτό. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μου, μπορείς να κλείσεις μια δωρεάν 20-λεπτή γνωριμία μέσω βίντεο κλήσης από το site μου dokiways.gr. Λοιπόν, αυτά για σήμερα και περιμένω απορίες, σχόλια και ερωτήσεις.